vēl vienreiz var atkārtot arī to, ka nu, šis bija samērā nepārprotams signāls, ka tas biznesa modelis, kas kādai no vienam banku segmentam bija raksturīgs līdz nesenam laikam, ka tas nav ilgtspējīgs, un tiem, kuri pārstāv šo biznesa modeli, ir jāprot pārliecinoši pierādīt, ka stingra tāda izejas stratēģija ir izveidota un ka viss norīt atbilstoši nosacījumiem, kādus šīs bankas ir uzņēmušās, lai no šī biznesa modeļa atbrīvotos, atteiktos.
Kā šī situācija var ietekmēt citas bankas, kurās arī ir nerezidenti līdzekļi?
Nu, principā jau pēdējā laikā Komercbanka asociācija bija uzņēmusies tādu zinām pāraudzību par šo procesu un ir veiktas daudz nu, darbības, kas ir vērstas uz darbības atbilstības uzlabošanu un ja tā rūpīgāk arī paskatās šo darbību būtību, tad reāli tas arī nozīmē, ka atteikšanās no riskantā modeļa un tik lielā mērā, cik citi tirgus dalībnieki varēs pārliecināties par to, ka notiek patiešām nu, reāla bankas pārveidošana atbilstoši citiem principiem. Tik lielā mērā šīs bankas ir pasargātas no kaut kādām aizdomām par to, ka tās var piemeklēt tāds pats liktenis kā ABLV bankai. Nu, vairāk kaut kādas konkrētas lietas es pateikt pat nu, nevēlos. Ja runā par šo konkrēto banku segmentu, kas nodarbojās ar, kas vēl joprojām apkalpo nerezidentu klientus un iespējams vēl joprojām lielā apjomā ir pietiekami riskanti klienti, šī situācija ir diezgan dramatiska, tāpēc, ka vienlaikus, protams, ka mēs nevaram zināt, vai riskantu klientu darbības varētu neradīt tādu pašu līdzīgu efektu, kā tas bija ar ABLV banku. Nu, teiksim, varētu būt kāds klients iesaistīts, piemēram, darījumos ar Ziemeļkoreju. Un ASV finanšu uzraudzības institūcijas varētu veikt darbības, kas ir no līdzīgas šīm darbībām, kas bija vērstas pret ABLV banku. To, protams, izslēgt pilnībā arī nevar. Nepavelti vienu klientu daļu, kas pārsvarā ir klienti, kuru izcelsmes valsts un kuru biznesa notiek ārpus Latvijas, ir klasificēti kā augsta riska klienti. Ar riskiem ir tā, ka tie kādreiz arī mēdz iestāties.